VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga saasadit meter bandi 19225 rat Washington DC ra kan dabarsu saganta afan oromo amma jalqa Chamsa 24 2018 nagan Kenya bakka jirtan maratti sinagawu dhaggeeffatota Kenya attamoltan keesummeessitun keessanarra antu jube horat
Barattoota galchuma sannagaa ansoora halaketti daa'imtu addunyaa sanitti ima Afrikaa keessa Afrikaa gambahaatti lolaan biyya baafate nama hedduu galaafachuu jira. Koree guddaan pirezidaantiin Ameerikaatii fi pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa waliin taa'uuf jedhan kan addunyaan eegachaa baate kaanilleen hanqate waan hanqateef sanitti himna. Mataa oduu keessaa tokko.
Finfinnee keessaa namoonni manni jireenyaa nurratti diigame jedhan iyyataa jiru oduudhaa booda dhiyeessina. Namoonni waa'ee gubachuu qilinxoon hidhamanii imannaan isaanii addaan citee walaba ba'an harki caalaan hin gadhiisamin jiru dargaggoo mana hidhaa waliin ture waliin marii kaleessa jalqabnellee har'a xumurraa gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf sora.
Mootummaan naannoo Oromiyaa nama hidhaa isaa jiru keessaa 17 caalaa. Hidhaa gad lakkisuuf dhiifam tolcheef warri kunin warri dhiifam tolchaniif hidhaa gad lakkisuuf jiran kunin nam 17,611 keessa 17,883 dhiira kaan ammoo haawwane. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa mootummaan hojii siyaasaa isaa hojjechuu jira lafitti bal'ifachuu fi namallee gad dhiisuu jira jechuun OBN tti hime. Oromiyaa keessaa fulbaan bar 2010 keessallee mootummaan nam 16,655 gad lakkisee dhiifam tolcheef muddee bar 2009 keessallee nam 10 caamsa bar 2009 keessallee ammoo nam 6,430 gad lakkisuuf dhiifam tolchaniif. Mootummaan naannoo Tigraayillee nam 12 caalaa manidhaatti gad lakkisuuf dhiifam tolchaniif akka oduu himaan mootummaa naannoo Tigraay Redaayi Halifoom jedhetti naannoo isaanii yoo caamsaan 20 ulfeessuuf ga'an cufaayyoo akkanum namidhaa gad lakkisan. Jarri gad lakkifam kunin 12,200 kana keessa haawwan 54 warri gad lakkisuuf dhiifam tolchaniif kunin wanjala kakkaatiin himatame manidhaa keessatti ammoo amal mimmidhaafateetiin gad lakkisuuf tan ga'anii jedha Alem Fisaa oduu maqaleen wergeen. Afrikaa gambaa keessatti fula hedduutu bokkeenni guddaan roobuu jira lolaasuu jirallee nam hedduutti tanaan lubbuu dhabuu jira. Lafti lolaan akkanitti nama galaafachuu jiru kunin Keeniyaa, Somaaliyaa fi Ruwaandaa fa'aa keessa akka malee keessa miidhame keessumattuu jari kunin. Lafti tuttuni ufuufuyyuu boon hama bar 2017 kan kala nama miliyoon hedduu beelesit kaaniyyuu xiqqoo jalaamsi laba iyyanachuu jiru tan irratti ammoo lolaan itti dhufe. Raa'el Obuurutti oduu tan Nairoobii erge jalanne nutti.
Keeniyaa, Ruwaandaa fi Somaaliyaa keessatti lolaa rooba jabaarraa mudateen lubbuun nama 400 caalu darbuun ibsamee jira. Lolaa hamaa dhiyeessuun uummanni kuma hedduun immoo manaaf qe'ee ofii gadhiisee godaanuuf dirqame. Ministiriin ittisa balaa Ruwaandaa lakkoofsa namoota biyya isaanii keessatti dhumanii 200 caalu jedhan. Kunis baatilee darban 4 keessatti rooba hamaa mudateen jedhu. Lakkoofsi kunis baatii kana keessa rooba hamaarraa kan ka'e lafti citee garagalee kanneen ajjeese namoota 18 dabalata. Somaaliyaa keessatti lagni Juubaaf Shaballee guute cabsee yaa'e. Jaarmayaa gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa damee Somaaliyaatti hoogganaa akka ta'an Justin Braadii akka jedhanitti namoonni hanqina nyaataa fi dhukkubaaf saaxilamaa jiru. Bakka adda addaatti namoonni lolaa bishaaniin ajjeefamuu gabaasa qabna. Uummata 200,020 kanneen yeroof jireenya irraa buqqa'antu jiru. Gargaarsa dhala namaa barbaadu lakkoofsi kun yeroo gabaabaa keessatti dabaluu malaa jedhan. Jalqaba 7 kanaa yoo xiqqaate namni 15 Somaaliland keessatti lolaa bishaaniin dhumaniiru. Puntlandiif Jabuutii keessattis roobni kun dhaqqabee jira. Naannoon maqaa dhahaman kun waggootii darban 3 caama hamaan isaan mudatee ture. Fannoo diimaan Keeniyaa irraa akka gabaasetti yoo xiqqaate namni 200 roobaan dhuman. Kuufamni bishaanii guutee cabsee yaa'uudhaan immoo yoo xiqqaate nama 48 ajjeeseera. Mootummoonni biyyootii maqaa dhahamaniif jaarmiyoonni dhuunfaa gargaarsaaf iyyataa jiru.
Tammaantan caqasuu jirtan tuneen raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Korii guddaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kiim Uun jiruuf keessa Singaapoorii qabatan kaanii hanqate. Jarri kun sila hortokkummaa mootummaa Singaapoorii taa'u irratti kophaatti qoommii waliin qabaachuuf addunyaatti hima baana taatullee hin taane sila achitti sitti dhufaa jedheetiin herregacha baay'ee jedha pirezidaant Tiraamp xalayaa Kiimii ergeen taatullee dallansuute hamtuu fi hammeen garaa keetii hadiyoo kana asirraa arguu jiru tanaanii horii kun hanqatee jedha. Akka irree kiyyaatti akkana keessa hor taa'uun barbaachisaa miti jedha pirezidaant Tiraamp. Wanni hor kana hanqise hadhibiin yookaan ammoo akka malee itti nam dallansiise waan itti gaafatamaan akka itti gaafatamaa waayit haawus keessaa tokko jedhetti arraabixxaanaa ministeer haajaa alaa Kooriyaa Kaabaa Choon Soon Uu itti gaafatamaa pirezidaanti Ameerikaa itti aanaa pirezidaanti Ameerikaa jechuun Maayik Peensiin dallaneetiin daalleeraatu siyaasaan beennee jedheenii jedha. Jarri kun sila akka Kooriyaa Kaabaa nukleerii waraana hojjechuu hin dandeenyu yookaan ammoo akka isiin dhaabuu malti irratti mari'achuuf ture nukleerii mi'a waraana addunyaa waliin balleessuuf waliin doorsiftu. Tiraamp ammoo waaqin hin tolchine nukleeriin teenna yoo namaa naane akka malee humna hamtuu qabdi jechuun dubbate. Kooriyaa Kaabaatiif Ameerikaan yoo hedduu nukleeraan wal doorsisuu jiran. FBI dhaabii qorataa biiroo Ameerikaa Raashiyaan pirezidaantii Tiraamp qarqaaruu fi filannoo Ameerikaa tabara 2016 keessa seenuuf dhibaachuu isii ammallee qoratee irraan baaneettum jira. Itti gaafatamtoota gargara waan akka akkaatiin qorachuu jira. Akka Raashiyaan filannootaan itti qoratan mootummaan Ameerikaa jedhetti akka malee waan seer cabsa akka pirezidaant Tiraamp jedhutti bulchiinsi Tiraamp tanumaa jedhetiin akka FBI'n hojii itti qoratti tana miseensota Ameerikaa keessaa paartii Rippaabilikaanii keessatti nama tokkotti muuf deemuu jira. Akkuma kanaan miseensota Koongireesii kunin waan lama irratti tan caqasuuf yaa'u jiran taqara itti aanaa abbaa alangaa addaa Ameerikaa Rod Rosenstein'itti itti gaafatama hojjettoota Waayit Haawus John Kelly, daayireektar nagaa biyyoolessaa Ameerikaa Dan Coatsii fi daayireektarii FBI Christopher Wray'tti waan harda jiran kana FBI Ameerikaa waliin Paul Ryan fi miilota isaaniitti muuf deemuu jira. Itti gaafatamtooti kaanillee kophaatti waan caqasaniitiin itti deemuu jiran. Namni hedduun ammoo pirezidaant Tiraamp faatii waan FBI'n ittiin qorachuu jira kana faana balleessuuf tan tolchuu jira jedhanii paartiin demokiraatillee akka itti qoratan kanatti hin jaalanne oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka nafaas silk laaftoo maangoo cafee jedhamutti manneen jireenyaa 2000 ta'an diigamuu isaanii paartiin MIAD beeksisee jira. Kanneen manni duraa diigames gochaalee irra deddeebi'uun raawwatamanitti aaruu isaanii dubbatu. Bulchiinsi naannoo akka isaan ganillee dubbataniiru. Aangawoota Finfinnees haa ta'u kan naannoo sanaarraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Paartiin MIAD namoota miidhaan nurra ga'ee jedhan waliin ta'uudhaan gaazexeessotaaf ibsa kenneen gochaa raawwatame jedhame cimsee balaaleffate. Nafaas silk laaftoo bakka Haanna Maariyaam maangoo cafee jedhamu qofaa keessaa manneen jireenyaa 2500 ta'an humnaan kan diigaman ta'uu ibsee jira. Bakki kunis abboota qabeenyaa 10 hin guunnee kennamaa jira jechuudhaan MIAD gochi kun akka dhaabatu gaafateera. Naannoo sana waggaa 10 oliif kan jiraataniif manni isaanii irra deebi'uudhaan kan duraa diigame ibsa gaazexeessotaaf waajjira MIADitti kenname irratti kanneen argaman dubbataniiru. Kanneen keessaa namni Sheekh Abdallaa jedhaman jalqaba iddoo sana qonnaan bulaarraa binnee jedhu. Qonnaan bulaa irraa bituudhaan ijaarre. Sana booda galmee keessan galchaa jedhamne anqofti yeroo arfaffaa galcheera. Martinuun keenya galchinee jirra. Kan keessan kasirnaati dhagaa bu'uuraa kaa'aati ijaaraa daandii sirreessaa jedhamne. Daandii hojjenne bishaan fagoodhaa harkifnee ganda keessaan erga geenyee booda amma qonnaan bultootatu hirmaatee itti fayyadamaa jira. Ibsaa nuti galchine muka isaa caccabsanii gatan. Kana mara erga misoomsinee booda. Seeraan ala nu weerartan nuun jedhan nuti bitanneeti malee hin weerarree jedhan. Sheekh Abdallaan akka jedhanitti waggaa 2 boodammoo tarii nagaan bu'eera jennee deebine. Ennaa nuti ijaarru dhaabatanii nu ilaalu. Muka tokko hamma qarshii 120 binne. Muka keenya caccabsanii dubartii daa'ima deessillee mucaashee waliin alatti ari'anii mana see diiganii jedhu. Jiraataan naannoo sanaa kabiroon obbo Tsaggaayee Taaddasee immoo miseensonni bulchiinsa kutaa magaalaa sanaa nu gananii jedhu.
Kidawunaan midinee kaadu sanad asgabu tabal yegezaanbatin sanad waradaa asgabaan.
Nu gananiiru kunis galmee keessan galfadhaa nuun jedhan galmee ittiin bitanne sanatti galmee kana kan galchitan martinuu haadha warraas ta'e abbaa warraa kondominiyeemiidhaaf galmooftanii yoo argamtan maallaqaaf hidhaadhaan adabamtu nuun jedhan. Carraa kondominiyeemii argachuun dandeenyu, lafas argachuun dandeenyu. Nuti sababaa iyyeeyyii taaneef achii bitanne malee lafti kennamu hin jiru. Finfinnee keessatti waldaadhaan ijaaramne lafa argachuun dandeenyu, bituuf dandeettii hin qabnu. Lammiiwwani garuu. Labsiin liizii akka jedhutti lafti seeraan alaa kamiyyuu naannoo bakka jireenyaa yoo ta'e waggaa afur booda ka seeraa ta'a. Yoo pilaanii waliin wal faallesse akeekkachiisi guyyaa torbaatti kenname akka achii kaasamu ta'a. Yoo hin kaafne garuu qaamni ilaalu kaasee tilmaamatti hin kaase abbaasaa gaafataa jedha. Kan keenya naannoo mana jireenyaati. Kaartaa ganda sanaa fuudhanii naannoo mana jireenyaatii jedhanii nu amansiisaniiru. Uummaticha yeroo meeqa ganu erga ilil jechisiisanii booda filannoon innaa ta'u kana godhuu jedhan. Namoonni kun waggaa torba dura bulchiinsa magaalaa Finfinneetti iyyatanii deebiin kennameef yakkasaan irratti raawwate quba kan qabu ta'uusaaf tarkaanfiin sirreessu akka fudhatamu daandii kan agarsiisu ture jechuudhaan mallattoo dubbii himaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Taabor Gabramadiiniin xalayaa barreeffame akka ragaatti dhiyeessu. Xalayaan sunis iyyata jiraattota kutaa magaalaa Nafaas Silk laaftoot ganda tokkoof ganda 11 ta'uu dubbata. Iyyannaa isaanii sanaanis manni isaan ijaarratan aanaa sanaan akeekkachiisi utuu ittiin kennamin kan duraa diigame ta'uusaaf qabeenyaa duraa manca'eef mootummaan hirphi akka baasuuf lafa mana ijaarsaa akka kennuuf gaafataniiru jedha xalayaan sun. Dhumarrattis xalayaan sun yaada murtii dhiyeesseera. Kutaa magaalaatii qabee hanga aanaatti ragaa walitti qabameen jiraattotaan isin hojii seeraan alaa hojjettan jechuu irra darbe laficha mootummaan waan barbaaduuf seera eegsisuuf jecha tarkaanfiin akka fudhatamu kanaafis qabeenyaa isaanii akka kaasan yeroof akeekkachiisa kennuudhaan mul'inatti tokkoon tokkoon isaaniif haalli itti beeksifame akka hin jiraan hubatameera jedha. Kun utuu hin ta'in hafeellee kan seeraa ta'uu baatus mana diiguuf qabeenyaa mancaasuun ulaagaasa kamiinuu sirrii miti jedha. Kanaaf jecha bulchiinsa gaarii kan mirkaneessu deebiin haqaa qorannaa irratti hundaa'e akka kennamu yaada koreen dhiyeesseef iyyannaa jiraattotaa walitti qabsiifnee ergineerraa jechuudhaan xalayaa mallattoon Dr. Taabor Gabramadiiniif chaappaan bulchiinsa magaalaa Finfinneerra jiru kun ibseera. Kanneen miidhaan nurratti raawwatee jedhan keessaa daa'ima kabaatan haadholiin hoosisaniif maanguddoonni keessatti argamu. Daa'ima baatanii katuran keessaa aadde Tsahaay Admaasuu namni jedhaman haadha ijoollee 4 jedhu.
Bafarra sabbisaati yaa'u meejaa silaleellee quccaalkunyi zaa'u sharaa waxxirree.
Innaa manninni irratti diigamu bakka hin dhaqu waanan hin qabaanneef achuma sharaa diriirfadheen taa'e. Asumaan mucaan koo kun na duraa dhibamnaan mana yaalaa dhaqee dhibee jaardiyaa jedhamuun qabamtee daawaan ajajameef. Tokko kutaa magaalaarraa dhufe kaasaa nuun jedhe. Kabiroon immoo lakkuu kan deesse nafaana turte. Godoo laastikaa isa kansee kaasanii poolisiidhaan tarsaasaa ennaa jedhan daa'imman arganii gaddanii fi nuti hin gubnuu jedhan sana booda hin gubdu fidi jedhee ibiddatti qabsiise. Anis maaloo mucaan koo daawaadhuma kanallee haa fixxu guyyuma arfan tokko naaf obsi jennaan ka'i jedhee na ifate ganda nuti meeqatti baafne misoomsine tola fudhattu nuun jedhee jedhan. Abboota qabeenyaa lafa sana fudhachuu dhufaniin maaloo nuti eessa dhaqnaa biyya keenyoo isin hin gaddisiifnu ennaa jennutti nuti namatirra jiran seene maal goonu nuun jedhan. Kanaaf kanneen akka aadde Tsahaay mootummaan keenya dhuguma harmooliidhaaf yoo jedhe nu haa ilaalu jedhan jechuudhaan mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababaa gubachuu mana hidhaa Qilinxoon kan ka'e namoota himataman 38 keessaa 34 himannaan isaanii addaan citee akka ba'an kan murteeffame ta'us kanneen ba'an 8 hin caalanii jedhu maatiif abukaatoon. Gara sanatti utuu hin ce'een dura garuu marii dargaggoo urgeessaa kumsaa waliin kaleessa jalqabne xumurraa urgeessaan deemsa mana murtiif mana hidhaa gidduu waan jiru ibsuun eegalaa jaallanne taasofsiise.
Calallii yookaan immoo ammaakiroo manni sirreessaa namaa kennu jedhamu tokkotti waggaa 2 fi ji'a 8 hidhamuu qaba murtee waggaa 4. Wanta nama ajaa'ibu keessaa murteen abaarii kootii qajeelaa galaanaa jedhamu waggaa 13 himannaan keenya jalqaba. Keeyyanni keenya 1-3-4 sun walumaan nu ilaallata. Biyyeenii ragaa abbaa lagaa kan jedhamu wayiitu jira. sanaratti ragaan abbaa langaa sanaan anaaf gara keeyyata tokko torbaatti naa buusanii kan miiltoo kootii qayyelaa galaanaa ammoo achumarratti hambisanii ragaa tokko malee ulaagaa kamitiniyyuu waanta nurratti murteessuu kan hin qabneetiin murteen nurratti darbe. Isayyuu eddinatti murtaa'ee mana sirreessaa qilintootti na deebisanii booda waan ittiin na tursan gaafa natti barbaadaa turani takka murtee qayyelaatu gara keetti darbe. Kan keemmoo gara qayyelaatti darbeedhani kan abbootii seeraatu wal jala jijjiireedhani mana sirreessaa kan jedhaa. Kun immoo maaliif ta'uu danda'a yennee gaafa gaafannus akka carraa ta'ee maatiin illee mana murtii federaalaa sanatti pirezidaantii mana murtii sanatti dhiyaatanii galmee keenya dhiyaatanii akka wanti kun hin jirre ittuma na tursuudha wanta godhanidha. Turtii torban lamaatiin booda gaafan mana sirreessaa qilintoo sana keessa ba'u gara mana sirreessaa qaallittiitti immoo waggaa afur waan ta'eef achirraan baatadhani murtii koo malee irra dabarsee afur hidhamee ba'ee.
Inni ati si wajjin hidhame sun ammayyuu hidhaa keessa jiraa jechuun.
Qajeela galaana waggaa 13tti murtaa'ee jira. Inni amma qaallitti zoonii lama jira. Waan tokkoon si kaasu barbaadan har'a oromoonni mana sirreessaa qilintoo sana keessa jiran mootummaan biyyittiidha badiin hundumtuu kan gooti jedhee ofitti fudhatee lafa kaa'e keessatti gaafa achi keessa jiru maqaa isaanii si dhawuu yaadachuu baadullee galmee 25tu jira hamma har'aatti jechuudha. Galmeen 25 sun nama dhuunfaas irraa kaasee hanga nama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta'utti galmeen adda addaatu jira. Fakkeenya wanti dhahuu barbaade achi keessaa wanti garaa nama nyaatu barattoota yuunivarsiitii madda walaabuu bara 2008 qabamanii dhufan sun ammallee murtii tokko malee taa'aa jiru. Ammas murtii adda addaa utuu hin argatin maqaa adda bilisummaa Oromootiin waraana jedhamanii kan achi keessatti gulaa lamanii hafan ijoollee bosonarraa dhufan jedhama. Ulaagaan sadaffaa isaan kaan ijoollee lubbuun himataman ijoollee qabeenya barbadeessu tan himataman jedhanii hanga gaafan achi keessa jirutti amma nama 20 wayitu mana sirreessaa qilintoo keessa jira ilmaan Oromoo qofti jechuudha.
Ituu mana murtiitti hin dhiyaati immoo?
Dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jira ammallee murtii tokko malee jechuudha. Galmeen isaaniis immoo maqaa sii dhahuun barbaade galmee Aartaamuu Haacaaluu Fayyitee waamama. Isaan keessa immoo waan nama ajaa'ibu ijoolleen lama bilisa ba'amne galmee isaaniirra namni tokko immoo ulaagaa mootummaa lafa kaa'e sanaatiin isaan biraa ba'ee ijoolleen sun yuunivarsiitii madda walaabu irraa qabaman walii galli isaanii ijoollee 11 turanii amma ijoollee 8 jiru isin jechuu barbaadetan. Barataan yuunivarsiitii Haroomaa Abbabaa Urgeessaa jedhamu waggaa 15 murtaa'ee mana sirreessaa qilintoo keessa ture. Himannaa mana gubaatii qilintoo sana keessallee ture sana keessatti warroota 38 jedhamu keessaa himatame. Torban darbe kana keessatti himannaan sun addaan jettee inni badii 2006 yuunivarsiitii Haroomaa irratti raawwatame jedhamee waggaa 15 murtaa'e sun amma inni dheengad gaafaan ani mana sirreessaa qaallittiitii bahu inni immoo mana sirreessaa qaallittiitti waggaa 15 baatee ol darbee jira jechuu barbaade tan. Oliyyannoon isaallee gaafa mana murtii waliigalaa fi ijibbaataatti fudhatu manni murtii ijibbaataa gaafa oliyyannoo isaa abukaatoon isaa geessuuf. Nama akkasitti lubbuu nama amma kanaa fiqe jedhamee himatan akkaataa kamiitiin hiyyannoo ol fiddee dhufte jedhanii hanga abbaan seeraa abukaatoo isaa sana waajiratti galchee doorsisutti hanga qaqqabeetti odeeffannoo kanallee nan qabaa jechuun barbaadu.
Kan biraa ilaamma dhiyoo kanaa warri mana hidhaa qilinxoo gubdan jedhamanii himataman namoota 38 keessa 4 lubbuu namaa dhabamsiisuu wajjin wal qabataa aturan jedhanii. Warri hafan garuu 34 akka hiikaman jedhame sana booda amma kan ba'anii ala jirani 7 qofa. Warri kaan eessa akka bu'an hin beennu jedhu maatiin. Ati waan kana waan beektu qabdaa?
Achi keessa gaafa sana warri bilisa ba'anii namoota himanni isaanii addaan citee ture ammoo kanaan dura illee himanta maqaa shororo keessumaa adda bilisummaa Oromootii fi warra caamsaa 7 jedhamanii himataman himanni isaanii warri irraa citillee jiru. Akka carraa ta'ee namoonni kaleessa guyyaa kanarraa kaasanii bilisa jedhamanii yookaan immoo galmeen isaanii addaan jette akkuma koo mana sirreessaa qaallittii keessa ture mucaan Tolasaa Badaadaa jedhamu Insaa Fufaa mucaan jedhamu warra 38 keessa warra himanni isaanii addaan jette darreen kun bara 2008 warra Finfinnee gubbaatti namoota 33 naannoo Boolee kanatti qabaman turan keessa ijoolleen sun kaleessa ba'anii jechuu barbaadan warri kaan immoo. Namoonni kaleessa illee mana sirreessaa keessa dhimmi keenya dhumee raawwatee achi keessatti hafan kan akka waldee mootummaa kibbii mucaan jedhamu dura mucaan kun waggaa 12tti murtaa'e waggaa 12 irraa manni murtii waliigalaa federaalaa waggaa 3 fi 7 hir'isee murtii isaa sanas fixe kan isa kana immoo warra 38 keessaas immoo murtii isaa sana bilisa ba'e guyyaa kaleessaa kan na wajjin ba'uu danda'u afeera mana sirreessaa qaallittiitti jechuudha.
jarri duraan qilinxoo turan miti attamitti qaalitti dhaqan warri qilinxoo guban jedhame sun.
Akka seera yookaan immoo caasaa isaanii sanatti warri beellamarra jiran gara mana sirreessaa qaalittiitti darbuu qabudhu. Mana sirreessaa qaalittii irraa baatu malee qilinxoo irraan baatan jedhamani. Warri amma dura himannaa mana gubaatii qilinxoo sanaatiin himatamani namoota afur warra lubbuutiin himatamani malee warri kaan warri harcaanii ba'anii jiru kan akka barsiisaa Kabbadaa Camadaa torban darbe keessa ba'ee. Kan akka Toomaas Gadaa warra himannaan sun irraa cateedha. Innis achirraa fe'anii gara mana sirreessaa baatutti fe'anii turanii.
Maatii masaaniitu qilinxoo dhannee dhabnee jedhu.
Toomaas Gadaa guyyaan sun mucaa mitukkuu dabalaa jedhamu wajjin gara mana sirreessaa baatutti fe'amee ture. Warri achi keessatti hafan garuu jiru warra himannaan sun addaan cite. Har'a bahuu boru bahuu himma sana hin beeku malee achi keessatti warri hafan jiru jechuu barbaadeetan.
Jireenyi kee harka caalu mana hidhaa keessa turtee jechuun hin danda'amu. Keessi kee maal sitti maam?
Boruu siftanis uummata Oromootiif namni dhugaa saba isaa ilaalee dararaan gibiraan irra ga'ee miidhaan dhugaa sabammaa isaatti immoo itti dhaga'amu tokko dhugaa isaa argatee dhugaa isaatiif falmachaa jira. Waan of harkaan gaate waan isaa mo'aaf immoo walii galeetti deemaa jira. Inni kun immoo dararaan sunii fi dhiibbaan sun narra qaqqabuti. Anna miidhaan saba koorraatti ga'uu caalanitti dhagahamu har'a uummanni hundumtuyyuu ani Oromoodha. Oromoon immoo maal dhabe maal argate maal immoo itti deemaa jira hoo jedhee of ilaalu kan kana caala na gammachiisu hin jiru. Dararri sun anaaf gammachuudha. Borullee oduu ta'e gammachuudhaan hin fudhadha. Badii balleessee miti. Wanti na gubuuf wanti anaan har'a natti dhagahamu hiriyaa koo abdataa olaansaa du'aan obbukeedhaa dhabuudha. Yookaan akka koo natti murtaa'ee har'a hin gammada ture yookaan immoo dhimmisaa. Bilisa ba'ee uummata isaatiifis waan isarraa eegamu hin hojjeta ture dheetan dhadhacha sanatti dubbate. Miidhaan sun keessa kootti wanti natti dhaga'amu dhukkubni natti dhaga'ama. Har'a akka garaa koo ol jedhee dugdaan deemuu hin danda'u. Akka ijaarsa waggaa 80 suuta ol tarkaanfadha. Ijji koo illee baay'ee na dhukkubaa ture. Gurri koos hanga dhageettiin na rakkisuurra jira. Kun waanuma anarraa qofa otoo hin taane waan Oromoorra ga'aa ture waan ta'eef. Kun gatiin Oromoon kaffaltuun tokkoon kaffalaa jira isin jechuu barbaadu.
Abdataa Olaansaa mana hidhaa keessatti mucaa du'eedha?
Mucaan sun galmee keenya irra ture abaarii kootti ture. Mana sirreessaa qilinxootti dhufe barumas 2008 akkuma galleessan maakalaawwii turre mucaan sun rukuttaa irra ka'ee rukuttaan sun irra bubbulee ture dhukkubsatee mana sirreessaa qilinxoo keessattis immoo. Yaala gaa hin arganne oolee bulee mucaan utuma dhaabannee utuma mana murtii walumaan deemnu. Utuma ilaallu mucaan dhiigni isaan harkatti gubachaa dhufe gaafa qarree du'aa irra ga'u gara mana yaalaa Paawuloos geessan jedhama. Yaala dhabee du'ee waan biraatiin du'ee waan inni dubbatu malee nuti waan isaan jennu sun jiru. Gaafa dhadhacha jalqaba irratti dhiyaannu lubbuu kootiin nan sodaadha. Yaala gaafa hin qabu mana yaalaa deemaa hin jiru. Ani haqa lubbuun nan jira kan du'e garuu obboleessa keenya Abdataa Olaansaati. Seenaan asaa yaadatu jechaan jira.
Dargaggoo urgeessaa daammanaa deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoo.
Ulfaatu jiraatu.
Gama kaaniin gubachuu mana hidhaa qilinxoon walqabatee namoota himatamanii turan 38 keessaa 4 dhimmi isaanii ajjechaa hojii waan walqabatuuf himannaan isaanii akkatti fufu 34 immoo himannaan isaanii addaan citee akka ba'an murteeffamuun 72 dura ture. Hangi tokko ka ba'an ta'us harki caalaan hin ba'in jiru. Abukaatoo namoota kanaa akka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa waa'ee kanaa gaafadheen ture.
Akkuma maatiin warra shakkamtoota yookiin immoo warra mannaan isaanii addaan haacitii jedhaniman kanatti amma amillee ragaa qabutti nama 8 gadhiisanii ture. Nama 8 nama Misbaa Kadir jedhamu. Misbaa Kadir kanallee akka har'aa gadhiisanii. Guyyaa lamaan booda irratti deebisanii bakka hidhaan amma warra shoor keessaa kun itti hidhamu gara kaazaansiisii kanatti deebisanii hidhaniitti maatiin natti himaa. Walumaa galatti gaa nama 7 qofatti bakka gadhiifame hubannoo qaba. Amma bakka carraa dargaggoo Darajjee Margaa Dabaloo kan ragaa ijoollee ta'ee dhaggacha 4 dhufee isarraa ragaa argadhetti amma kaleechaatitti Darajjee Margaa mataan isaa Abbabaa Urgeessaa Tolosaa Badhaadhaa Ismaa'el Baqqalaa Qaasim Gamboo. Mitisku Walde isaan kun waan kana danillee ka Darajjeenillee maqaa na yaadachuu hin dandeenye qilinxooma jiranii garuu mucaan dhiisaa kuufaa jedhamu dheengadda gadhiisaneera naan jedhe kaduran gadi zaman sadet turani to kedede yo dane amma ka insa tu fa oji nama sadet to ka tuja ija ne yechu ga isna mota bala o gadi shakrani ma ta man nama so doni sadet ke ta nammi ku wan amma ma ti ti da majiran daga sanko ba yu moti kale ta de ngandalle amma na mota maka amma da isa ne ka ne akka baba urge ta solo san ilatu kaliki jira ismail fa qasim gambo fa miti ku folde fa dara guwada su fitta kafe an daraje marga su natti leda ulma galatti ba inna wori arti siyasa gadde tanje su totiyo ga yati ga manille erosila bayani wan ba e hojjatu danda na kuma jira min jira ngetu ba amma le gara jollen takka robotu gara da madibba to ko jidaba fi olitti jollen amara fi jollen tije mo amma fakkena fannana shek surur jeda nu hima kana to galle sanu galle derga go nama afurtama tijira to koppa isan shorke sanu ma taman kan ke wanni to ko himanni to ko nin la tala tu ndom kan ke wata shorke sa afuri fi sadi hima taman dadi famani kan ke wata korba hima taman hunda tu afe jira kana ga kale sa gare tiya gare na bukatte ta kane nan gurba bukatte no jeda mu allin jeda mu ala hojin tane inyanno abba alan da federala warat sahara kana rati fanne me galle sami ti maka sami nafi da yani takana burun ne shi je ne tattafi goda jira ulma galati da dalmata da jambawun dande ne sabanni nan mi gatti samu motun ma hinan na kuti aje dumale worra ambi san sababa ambi sani nan mi mirte le ni tinun dande ne o man be ni yani abba na ngo ta kan holi man mirte o lan le ni tinun dande ne o man be ni yani amma ga garabba langa ara kana fitti ala jira motumman manna rakute manni murte da ajaja ka motumman kute ngara manni shiresa mana hida fitti da barse manni ga sababa muti santaini namma ma ga fitti ne yettu da kanu mo banno ba da amma fitti
e asratte obbo ondemmo walu ma gala worri gubachu mora clinton himatamani soddomi sadde kesa afur yakaje chaje dani kesa afan kan alla fattafu soddomi afur kesa nama torba gaddi saniru kanaf amma nama diddami torba tu jiraje chuda miti
sirrida kanuma ka baraga ani le matin le kanuma natima worri mana sinesa ti guya guya ran dufani asitti mi data wajino le ode sanno na chenne mu kanuma ke chatti dangara nanno oromia ti nanno amara ku natti majiru
worri diddami torban kuni dure saturan
kan worri bala idda kun dakkala na ko fatiran ilinto kalitti turan amma isan ku wal juwaitti fa amani isan ku wan kilinto majirani isana fanimmo kalitti jiran jettu dakka na da daraje da fi shakkanto tin ku wan le ragana ke na mitti jettu
kana jettu ni namni hi kamu dirqamani do kana sadan na ku qaba
sera kala ila nanni murce da motummani manna dan kute ajaja kana da tange ce daddati da qisa yoje de halkan to ko buntun cerana la jettu ba abba lan da tille eru kale sa kene ne di amma borun le be lama kanna ware be da yacca to mun jira sisi 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 gne
obbo wonde muifsa de bina latani fe dugala to ma
dinne karana latani ba e gala to ma
Saganta Kenya gara xumuraatti fidaa jirra xumura Saganta Kenya dura wallee nuhu goobanaa kanan isana feera. Walleen kun kan Hanishaati kan Nohomiti dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaadha kanumaan xumurra nagaatti bula sagantaa boriin walitti deebi.
Amma baaye dheertuun deeme ilikoo kafamba se dupate samigo.